мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио КТВ, започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник е Павел Христов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Господин Христов, нека Радио КТВ да ви използва за свой репортер в Народното събрание, да ни кажете тази сутрин кои бяха най-важните моменти от работата на парламента.
Тази седмица като цяло се занимаваме с закони, касаещи администрацията, държавните служители,
така?
Кадастъра.
Така?
Това са някои от акцентите, като бяха повишени изискванията за определени длъжности в държавната администрация. Mm-hmm. И горе-долу това е накратко.
Да. Сега, днес някаква колизия се получи между ваши колеги от БСП, които обвиниха летище София, че работи нерентабилно. Сега в 2 часа чакаме отговор от изпълнителния директор на летище София ЕАД Христо Щерионов, който ще даде извънреден брифинг. Но вие сте член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и вероятно имате наблюдение по този проблем. Какво е вашето мнение?
Това е тема, която се повдига обичайно, като стане въпрос за, особено за летища,
така?
За пристанища. Опозицията има навика да хвърля обвинения постоянно, конкретната билност в епалене, някакви катаклизми, които случват в тия дружества. Нещата далеч не са толкова,
така?
Толкова притеснителни. Аз мисля, че от изваредния брифинг ще стане ясно.
Да.
Всъщност е далеч по-спокойно, отколкото се опитват да изкарат.
Все пак, те цитират някакви данни. Става дума 98 година или 95-та ли, 30 милиона печалби на летището, пък сега са 5 милиона. Доста е голяма разликата и ако тези цифри са верни, става дума очевидно за нерентабилност. Но вие казвате, че не са такива цифрите ли?
Не, аз не оспорвам цифрите, но предпочитам ръководството, професионалното му да излезе да ги цифрите, защото това ще има най-голяма стоеност като информация. Но пак ви казвам, аз също съм убеден, че нещата не са чак толкова сериозни, естествено има притеснителни моменти, но не чак такива мащаби според мен.
Продължаваме нататък. Два законопроекта много важни, с които един вече се занимава Народното събрание, другия предстои да бъде внесен и да бъде разгледан, защото Министерския съвет го одобрил. Два закона, за които се повдигат много остри съждения на специалисти, че нарушават човешките права. Става дума за антикорупционния закон и става дума за законопроекта, който ще бъде внесен за борба с тероризма. Сега, вие сте в комисии по други въпроси, но като политик на България не можете да нямате отношение към този проблем.
Така че членството в комисиите не ни ограничава.
Точно така. И затова си позволявам да ви задам този въпрос. Наистина ли антикорупционния закон и закона за борба срещу тероризма съдържат елементи на ограничаване на човешките права? Нещо, в което да ви кажа откровено, и аз имам известни съмнения. Слушам ви.
Предпочитам да започна с темата за тероризма, тъй като, за съжаление, последните години това е много сериозен проблем.
Така.
Това е едно изключително неприятно явление в света, изключително подло, нечовешко, винаги предизвикващо страшно много жертви, когато някъде се проведе терористичен акт. За съжаление, винаги мирни цивилни граждани. Тук не говорим за стандартни военни действия, въпреки че това е някакъв нов начин за водене на война, за съжаление. Така че никой не е застрахован, никой не е предпазен. Очевидно, световната степен на застрашеност е изключително висока последните години и това налага да се вземат по-сериозни мерки, защото с стандартните методи за борба очевидно няма как да се противодейства на тероризма. Трябва малко по-сериозен подход.
Така.
Така че, естествено, тук може да се търси някакво тълкование, има ли няма ли ограничаване на права, но в крайна сметка тук говорим за спасяване на човешки живот, когато има директна заплаха. Така че това са мерки, които ще се налагат в извънредни ситуации и няма да се ежедневие в никой случай.
Да. Абе, страшничко се звучи. Имат право да ти вземат жилището, да го унищожат, да ти вземат колата, да я унищожат.
така на първи прочит много, много нетрадиционно, много, много с, как да ви кажа, нетрадиционни думи и съждения е свързан този закон и зато и просто всички ние настръхнахме, като ги чухме тези текстове от проекто закона, който ще бъде внесен в Народното събрание.
Аз пак казвам, звучи нетрадиционно, наистина си позволя да използвам това определение, което дадохте, но пак искам да припомня, тероризма не е традиционно военно действие, не е традиционен акт. Това не е нещо, с което може да се борим с традиционните методи, които, с които сме свикнали години. Просто защото там се действа по абсолютно нерегламентиран начин.
Така?
Това са хора, които отиват, стрелят, убиват, взривяват се и причиняват страшно много човешки жертви. Така че, пак казвам, това са мерки, които се ползват единствено и само когато има пряка заплаха. Тук не говорим за ежедневие на прилагането.
Да.
Ако върнем дискусията и в други закони, същите притеснения са излагани и за тях. Но до ден днешен правомощията или всъщност възможностите предвидени в някои от тези закони, така, дори не се активираме, защото е нямало повод, слава Богу.
Да. Другото безпокойство, което възниква, е хвърлянето и на военни сили. Не само полицейски, но и военни сили в борбата с тероризма. Абсолютно наложително ли е и не крие ли това опасност за използване на военните в тези операции, пък оголване на армията?
Не бих казал, че ще дойде до оголване на армията. В момента така или иначе българската армия има подразделения, звена и подразделения, които занимават с антитероризъм. Има военни части, които са специално обучавани за това нещо. Така че е разумно. Видяхме, че кооперацията между МВР и Министерството на отбраната по отношение на опазване на границата дава резултати и една добра практика.
Да.
Вярвам, че в този конкретен случай, когато има необходимост да се ползва подобно съвместно или да се използват ресурси на българската армия, смятам, че също ще бъде ефективно.
Да. А за антикорупционния закон дори ваши колеги от ГЕРБ споделиха с мен, че не са съвсем убедени в двата текста, които определят доносите като средство за борба с корупцията и тази всеобхватност на бюрото като орган за борба с корупцията.
При всички случаи закона от момента, в който се заговори за него, до момента, в който стигна до пленарна зала,
така,
и първия и втория път, за всичките промени, при всички случаи е сериозен и много дискусионен.
Така.
Със сигурност има елементи в този закон, като тези, които примерно цитирахте, които бъдат изменени във всеки един. Но така или иначе, корупцията също е широко явление в нашата държава, за съжаление, и очевидно трябва да се вземат мерки. Полагат се усилия в рамките на всички законови средства и до момента. Но при всички случаи, може би един централен орган ще бъде по-ефективен. Тук вече е въпрос на дискусия между първо и второ четене и за доносите, и за всеобхватността, за която споменах.
Да. Едно безпокойство ни обхвана след интервю на премиера Борисов. След срещите му в Брюксел с комисаря по конкуренцията Веста Гери, с председателя на комисията Юнкер. Той казва така, искат да ни наложат процедура за собствеността на тръбите и компресорните станции. Ние не можем да го допуснем това, тъй като ще е тежък политически удар срещу България и недопустимо за нас, с каквито и пари да ни санкционират. И така, какво се случва в българската енергетика? Защо Еврокомисията иска да наложи на българската газопреносна мрежа управление от независим трети оператор? Каква е нашата българска позиция? Какво ще правим в тази ситуация?
Но в тази ситуация аз мисля, че премиера изключително точно се изказва по въпроса. А тук водещ винаги трябва да бъде националния интерес. Европейската комисия, европейските институции като цяло имат доста често виждания, които трябва да бъдат дискутирани с държавите членки. Това е един от тия случаи. И аз смятам, че нашето правителство ще защити интереса на държавата в конкретно.
Да.
Действително, премиера е заявил тази позиция.
Да. Тук веднага следва и въпроса за Южен поток. Ту ще го построяваме, ту няма да го строим. Въобще някаква неяснота цари, защото тръби продължават да пристигат в България в интерес на истината. И затова ние оставаме с впечатление, че май не е до край загърбен този проект. Вашето впечатление какво е?
Този проект винаги е бил интересен за държавата, да, но при спазване на европейските правила, защото всяка една друга форма на изграждане на подобни проекти, влизащи в колизия с европейските стандарти, европейските изисквания, не са полезни за никого. Така че Южен поток си е тема от много години, която се върти. Ако се пуска проекта, постоянно излизат различни тълкования по въпроса, но така или иначе, ако някога се стигне до рестартиране на Южен поток, той със сигурност трябва да се случи по европейските правила.
Да. Аз ще си позволя тук да направя паралела между Северен поток 2 и Южен поток. Значи, единия може, защото става дума за доставка на газ на стари, богати членки на Евросъюза. Другия не може, сякаш защото става дума за малка, бедна държава, нов член на Европейския съюз. Този двоен стандарт очевидно трябва със всички възможни сили и средства и на правителствено, и на национално ниво, и на обществено ниво да се води тази битка срещу двойния стандарт, с който ни заливат от Европейския съюз.
Със сигурност България в лицето на правителството, на управляващото мнозинство полага всички усилия България да бъде сериозен и равноправен играч в европейското семейство. При всички случаи от позицията на по-малките, вероятно винаги някой ще се опитва да ни налага воля.
Да.
Важно ни как реагираме в тия ситуации, важно ни как. Мисля, че България особено години се извоювал изключително добро име сред европейските ни партньори, седим изключително стабилно и волята на правителството ни се чува доста сериозно в европейските
институции. Да.
Доста сериозно се съобразяват с тази воля.
Понеже стана дума за Европейския съюз и за двойния стандарт, прави ли ви впечатление, че след напускането на Великобритания на Европейския съюз, след резултатите от референдума, някак по естествен път започна Европа да е на две, даже на три скорости. Веднага се събраха старите членки, богатите държави, Германия, Франция и Италия, за да изработват обща позиция. Вишеградската четворка започна да се събира и да измисля своя позиция. И ние, останалите държави. Това не е ли опасно за България и как ще му се противопоставяме?
Във всеки случай, само да
отбележим. Не ви чуваме добре.
Чуваме ли се?
Сега да.
Само да отбележим, че Великобритания все още не е излязла от Европейския
да, съюз. Да. Така е, това ще бъде дълъг процес, да.
Дълъг процес с неясно начало и още по-неясно.
Край, така е, да, прав сте.
При всички случаи, самия факт от резултатите от референдума причиниха световни шокове в световната икономика, не само в европейската. Последствията за всички няма да бъдат приятни, ако наистина излезе Великобритания.
Така?
На колко скорости ще продължи да се развива Европа е тема, която България има ясна категорична позиция.
Така?
Недопустимо е за нас подобно разделение на богати, на бедни държави, на стари държави, членки, на основополагащи държави и така нататък. При все, че европейското семейство е всяка една държава с равни права,
да.
Ние ще продължим да отстояваме този принцип на Европейския съюз, защото всяко едно друго решение за промяна то не е добро за България.
Да.
Така че българската страна винаги е била ясна по този въпрос. Всички държави с равни права.
Господин Христов, ще си позволя още един резултат от Брекзита да посоча. Много спешно председателя на комисията Юнкер планира да се въведе еврото във всички страни членки на Съюза. Каква е целта на този ход? Не са ли ясни още от сега бъдещите в някои отношения негативни икономически и социални резултати? Или просто се имитира активност? Не е ли грешка да се принуждават страните да се присъединяват към еврозоната, защото приемането на еврото е доброволен акт? България готова ли е да приеме еврото според вас?
За България е важно да бъде финансово стабилна. В момента ние сме стабилни финансово.
Така.
Ако се положат още усилия, предполагам, че няма да е проблем да се покрият всички изисквания за еврото.
Не в това е проблема обаче.
Но анализите сочат, че за нас на този етап не е необходимо да се върза.
Така, да.
Така че българската позиция по този въпрос е евро, да, но някой ден, не веднага.
Да.
Просто
да.
Защото не е необходимо. Анализите посочват в момента, че по-добре си изчака.
И накрая един традиционен въпрос. Традиционният въпрос е свързан с предстоящия президентски вот през есента в България. Всички партии, начело с вас, отлагат номинирането на своите кандидати. Защо политиците се опитвате да изземате функциите на кандидат-президентските си двойки, започвайки кампанията без тях? Защото тя, кампанията си върви. Самия факт, че непрекъснато ви питаме кои ще бъдат вашите кандидати, е част от предизборната кампания. Защо се плашите да си кажете номинациите по-рано, така както правят държави с изградена демокрация, да не ги споменавам кои са?
Аз мисля, че веднъж обсъждахме този въпрос.
Този въпрос ще го задаваме непрекъснато, докато не ни кажете.
Да, това е абсолютно актуален, интересен за всички.
Да.
Да започнем отзад напред. Първо, ние не се плашиме. Има законов срок за провеждане на предизборната кампания и ние ще спазим законовия срок.
Тук не говорим за законовия срок.
Да,
тук говорим за един... Само да си доизясна въпроса. За един обществен дебат да се получи. Нещо, което в рамките на 20 няколко години няма да може да се състои. Това е, повярвайте ми, изкушена съм и аз от политиката и много добре знам в какви параметри минава предизборната кампания. Истинският обществен диалог може да се получи в един доста по-дълъг период от време.
За съжаление, да? В България така? Едно нещо се наложи като традиция по време на предизборните периоди. Казвам периоди, не само кампания, защото се правят, че наистина процесът почва доста по-рано. Се наложи практиката на оплюването, на черния пиар, на доносите. Така че от една страна, това си е наша стратегия, защото искаме да се фокусираме върху политики, върху политиките за институцията, президентството. А не върху черни кампании и неща, които нашите опоненти в 99% от случаите използват като механизми и инструменти срещу нас. Така че стратегически от една страна е това. А от друга, пак казваме, че президентската ни двойка ще бъде достатъчно популярна, с изключително добре развит обществен профил, което автоматично не налага спешност на обявяване на кандидатурите. Мисля, че другите партии имат далеч по-сериозни проблеми, защото те първо трябва да се намерят личности, второ трябва тия личности да съгласят да бъдат техни кандидати, защото и това се оказва, че не е лек процес за тях.
Да.
И чак след това да обявяват. Докато при нас нещата са ясни.
Добре, така сте преценили, така ще правите, но да знаете, че избирателите изпитваме известно недоволство от това, че отлагате, защото не само вие, те и другите партии отложиха номинирането на своите кандидат-президентски двойки и ще чакаме с нетърпение това да се случи в ранните есенни месеци. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви. Спорен ден и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Павел Христов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.